Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Hayırlı tong, Azatlık Radyosu tongi dasturunu devam ettiradi. Bugün 20 sentyabr cuma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonlik Shohida Boynazarova Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinadi. Qozog'iston muxolifati rahbari Bulut Abilov siyosiy faoliyatini to'xtatdi. Afg'onistonda yuqori lavozimli amaldor Taliban safiga qo'shildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonlik Shohida Boynazarova Rossiyadan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinadi. Shohida Boynazarovani Toshkentga qaytarish masalasida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyaga murojaat qilgan. O'zbekistonlik ayol katta miqdorda haq to'lanadigan ish va'da qilib o'z hamyurti bo'lgan qizni Dubayga jinsiy qullikka jo'natganlikda ayblanmoqda. Shohida Boynazarova O'zbekiston Jinoyat kodeksining 135 moddasi 2 qismi, ya'ni odam savdosi aybi bilan ayblanayotir. Mazkur shaxs 2013 yilning may oyida O'zbekiston so'rovi bilan Rossiyaning Nyagin shahrida qo'lga olingan edi. Rossiya prokuraturasi uni yaqin kunlarda O'zbekistonga ekstraditsiya qilishini bildirgan. O'zbekistonda ma'rif tizimida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida qariyb 10 milliard so'mga barobar byudjet mablag'i noqonuniy o'zlashtirilgani aniqlandi. Bu haqda O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi qo'mitalarida mamlakat byudjetining 1.5 yillikdagi ijrosiga bag'ishlangan yig'ilishda ma'lum qilindi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Xalq ta'limi vazirligiga qarashli muassasalarda 6.5 milliard so'm noqonuniy xarajat qilingani aniqlangan. O'rta maxsus kasb hunar ta'lim markazi tizimida o'tkazilgan tekshiruvlarda 3.5 milliard so'm miqdorida moliyaviy xato va kamomatlar qayd etilgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Toshkentdagi Xo'ja Alambardor jome masjidida qorilarning 24-chi respublika ko'rik tanlovi yakunlandi. Musobaqada O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi ta'lim muassasalari talabalari ishtirok etgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, murattab qorilar bahsida Muhammad Ali Haydboyev va Madina Bonu Mirahmedova, mujavvid qorilar musobaqasida Komilxon Boqiyev va Muqaddamxon Abdulahatova g'olib bo'lgan. Musobaqa g'oliblariga diplomlar va esdalik sovg'alari topshirilgan. O'zbekiston o'z hududida ushlab turilgan Qirg'izistonga tegishli vagonlarni chegaradan o'tkaza boshladi. Bu haqda Qirg'iziston hukumatining parlamentdagi vakili Ashirbek Temirbayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, O'zbekistonda 22 avgustdan beri o'tkazilmay turilgan Qirg'izistonga tegishli yonilg'i yuklangan 200 vagonni chegaradan o'tkazish to'g'risidagi so'zlashuvlar rasmiy Toshkent bilan sentyabr oyining boshida boshlangan edi. Ayni paytda vagonlardan 80-tasi Qirg'izistonga o'tkazilgan, qolgan 120 vagon ham yaqin kunlarda chegaradan o'tkazilishi kutilmoqda. O'zbekiston tomoni Qirg'izistonga tegishli vagonlar nega ushlab qolingani yuzasidan tushuntirish bermagan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'istondagi Azad partiyasi raisi muxolifatning taniqli namoyandasi Bulut Abilov siyosatni tark etishga qaror qildi. U payshanba kuni Facebook sahifasida siyosiy faoliyatini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilish juda og'ir bo'lganini ta'kidladi. Abilov bunday qarorga kelishiga nima sabab bo'lganini aytgan emas. 56 yoshli Bulut Abilov Qozog'istondagi eng muvaffaqiyatli tadbirkorlardan biri hisoblanadi. U 2000 yilda muxolifatga qo'shilgan. Uning yaqin safdoshlaridan biri Altinbek Sersenbayev 2006 yilda o'ldirib ketilgan edi. Afg'onistonning Qo'qiston tumani hokimi va Afg'on parlamentining sobiq deputati Qozi Abdulhay Taliban safiga qo'shildi. Taliblar saytida e'lon qilingan video murojaatda Qozi Abdulhay prezident Hamid Karzay siyosatidan ko'ngli qolgani uchun Taliban safiga o'tganini bildirgan. Qozi Abdulhay Afg'onistonda Taliban safiga qo'shilgan eng yuqori lavozimli yagona shaxs bo'ldi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Shu va boshqa xabarlar bilan batafsilroq ozodlikning ozodlik.org saytida ham tanisha olishingiz mumkin. Tongi yangiliklarni men Elmurod taqdim etdim. Eshitirishimiz davom etadi.
ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Buxoroning Vobkent tumanida 6 yoshli bola paxta ostida qolib o'ldi. Yevropa ittifoqi rasmiysi O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatiga chek qo'yish urinishlarini olqishladi. O'zbekistonda yopilgan Turkuva savdo markazi egasi O'zbekiston hukumatini AQSh mahkamasiga berdi. Dastlab O'zbekistondan olingan noxush xabar. Buxoro viloyatining Vobkent tumanida 6 yoshli bola paxta ostida qolib, bo'g'ilib o'ldi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, onasi bilan terimga chiqqan bola paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'usida uning ustiga terimchilar tergan paxta tashlangan. Bola havo yetmay bo'g'ilib o'lib qolgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlarni hamkasbim Sadiriddindan eshitamiz.
Fojia 15-sentyabr kuni Vobkent tumanining Narchoq qishlog'ida sodir bo'lgan. Ozodlikning Vobkent tumanidagi huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga ko'ra, Nasahiy nomli maktabning 1-sinf o'quvchisi 2007-yilda tug'ilgan Amirbek Rahmatov paxta qurboni bo'lgan. 15-sentyabr kuni paxtaga onasi bilan borgan Amirbek paxta ortilgan pritsep ustiga chiqib uxlab qolgan. Kechga borib, terimchilar tergan paxtalarni e'tiborsizlik oqibatida pritsepga, ya'ni bolaning ustiga tashlashganda, bola paxta tagida qolib ketgan va bo'g'ilib jon bergan. Paxta ortilgan pritsepni paxta punktida ag'darilgandan keyin bolaning jasadini ko'rib qolishgan. 6 yoshli Amirbek Rahmatovning o'limi yuzasidan Vobkent tumani prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Voqea guvohlarining aytishicha, janoza kuni qurbon bo'lgan bolaning 33 yashar onasi hushidan ketib yiqilib qolgan. Bolaning otasi Rossiyada mehnat muhojiri ekanligi, bolaning dafn marosimini uning yaqinlari o'tkazgani aytiladi. Bu bilan Ozodlik xabardor bo'lgan paxta 2013 qurbonlari soni 3 nafarga yetdi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti 2-chi kurs talabasi shu fakultet 4-chi kurs talabalaridan 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 9 sentyabr kuni esa Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2-chi bosqich talabasi Saroy qishlog'ida tug'ilgan 17 yoshli Muxlisa Ural qizi Rajabova paxta dalasida tok urib nobud bo'ldi. Har yili paxta terimiga jalb etilgan talabalar orasida o'nlab qurbon qayd etiladi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari himoyachilari yillardan buyon O'zbekiston hukumatini o'quvchi yoshlarni majburiy qishloq xo'jalik ishlariga jalb etishni to'xtatishni talab qilib keladi. BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari shu kunlarda O'zbekiston paxta dalalarida terim jarayonini kuzatib, unda bolalar mehnatidan foydalanish holatlarini maxsus o'rganishga urinmoqda.
Demak, bu yilgi paxta mavsumida ozodlikka ma'lum bo'lgan baxtsiz hodisalar soni 3-taga yetdi, ya'ni kamida 3 odam bu yilgi paxta mavsumida baxtsiz hodisa qurboni bo'lgan. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakilasi Patrisiya Flor O'zbekiston hukumati ILO, ya'ni Xalqaro mehnat tashkilotiga paxta terimi mavsumini kuzatishga rozilik berganini olqishladi. Flor xonim bu haqda kecha Bryussel shahrida Yevropa parlamentining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi yig'inda so'zlagan nutqida ta'kidladi.
Over the last 2 years we saw some sporadic progress towards
Keyingi 2 yil davomida ahyon-ahyonda bolalar mehnatidan foydalanish amaliyotini yo'q qilishga qaratilgan harakatlarda ilgari siljishga guvoh bo'ldik. Avvaliga bu jarayon O'zbekistonning ayrim viloyatlarida boshlangan bo'lsa, o'tgan yili uning milliy miqyosga chiqqanini ko'rdik. Ammo afsuski, bu jarayon faqat 16 yoshgacha bo'lgan bolalar mehnatini tugatishga oid xolos, dedi Patrisiya Flor ayni kunlarda yana xalqaro e'tiborga tushayotgan O'zbekistondagi bolalar mehnati muammosiga to'xtalib. O'zbekiston hukumatining paxta yig'im-terim mavsumida millionlab maktab va kollej o'quvchisini ommaviy ravishda dalaga chiqarib kelayotgani yillardan beri g'arb huquq tashkilotlarining jiddiy noroziligiga sabab bo'lib kelmoqda. Bu norozilik ifodasi sifatida bir necha yildan beri g'arbda bolalar qo'li bilan terilgan o'zbek paxtasini boykot qilish kampaniyasi bormoqda. Ana shu norozilikka munosabat tariqasida BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston hukumati bilan bolalar mehnatiga oid vaziyatni bevosita paxta mavsumida mamlakat hududidan turib kuzatish yuzasidan muzokara olib bordi. Flor xonim bu muzokaralarning o'tmishda samara bermay kelganini qayd etdi.
However, This was done without the ILO, and of course, children from our point of view are everyone.
O'zbekiston hukumatining bolalar mehnati muammosini hal etish urinishlari o'tganda xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvsiz bo'ldi va bizning nuqtai nazarimizda 18 yoshgacha bo'lganlarning hammasi bola hisoblanadi. Shu bois bolalar mehnatini tugatish bo'yicha jiddiyroq harakat qilinishi lozim, dedi Flor xonim. Bir necha yillik muzokaralar nihoyat 2013-yilgi paxta mavsumi arafasida o'zaro kelishuv bilan yakun topdi va Yevropa ittifoqi rasmiysi bu kelishuvni jiddiy ilgari siljish deya baholadi.
This summer, we saw finally positive developments in the negotiations between the ILO and Uzbekistan with regard to...
Joriy yoz davomida biz nihoyat xalqaro mehnat tashkiloti va O'zbekiston o'rtasida paxta mavsumida kuzatuvchilar guruhini mamlakatga kiritish yuzasidan olib borilgan muzokaralarda ilgari siljishga guvoh bo'ldik. Ilk bor ikkala tomon bu kuzatuv shartlari va vaqtiga oid kelishuvga erishdilar. Biz hozir bu yerda gaplashib turgan ayni daqiqalarda xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnat vaziyatini bevosita kuzatish bilan bandlar, dedi Flor xonim. Ayni kunlarda xalqaro mehnat tashkilotining 8 ta kuzatuvchilar guruhi O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnat vaziyatini bevosita kuzatishga urinmoqda. O'zbekiston rasmiylari hamrohligida amalga oshirilayotgan bu monitoring jarayonining naqadar maqsadga muvofiqligi mustaqil kuzatuvchilarda shubha uyg'otmoqda. Huquq faollari O'zbekiston hukumati xalqaro kuzatuvchilar ko'zini shamg'alat qilish uchun turli usullarni ishga solayotgani, ularga asl vaziyatni aytishga jur'at qiladigan o'zbekistonliklarni topish, tazyiq va ta'qiblar bois imkonsiz bo'lishidan xavotir bildirmoqdalar. Bu xavotirlarga munosabat bildirgan Yevropa ittifoqi rasmiysi xalqaro mehnat tashkiloti va O'zbekiston o'rtasidagi kelishuvda kuzatuv jarayoni shartlari aniq belgilanganini ta'kidladi.
And the methodology, and I would like really to highlight this, it includes the principles of unhindered access for the monitors.
Men xalqaro mehnat tashkiloti va O'zbekiston hukumati kelishib olgan kuzatuv metodologiyasiga alohida to'xtalmoqchiman. Bu kelishuvga ko'ra xalqaro kuzatuvchilar paxta dalalariga to'siqsiz va oldindan xabar bermay chiqishga haqli va ular bilan suhbatlashgan mahalliy aholiga nisbatan hech qanday tazyiq o'tkazilmaydi. Bu jihatlar bizning nazarimizda o'ta muhimdir. Ayni paytda bu shartlar xalqaro mehnat tashkiloti jahon bo'ylab o'tkazadigan monitoring jarayoniga ham umumiyatla xosdir.
For the EU, I would like to welcome this encouraging and important step in the right direction. It is an important development.
Yevropa ittifoqi nomidan men bu to'g'ri yo'l sari tashlangan dadil va muhim qadamni olqishlayman. Ayni paytda bu bolalar mehnati bilan bog'liq muammo hal bo'lganini anglatmaydi. Bu O'zbekistonda bolalar mehnatini yo'q qilish uchun qilinayotgan kuzatuv jarayonining boshlanishidir, dedi chorshanba kuni Yevropa parlamentining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasida O'zbekistondagi bolalar va majburiy mehnat vaziyatiga oid ma'ruza qilgan Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Germaniya diplomati Patritsiya Flor.
Eslatamiz, bu yil birinchi marta BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistondagi paxta yig'im terimini mamlakatning o'zida turib kuzatishga izin oldi. Bunga xalqaro tashkilotlarning davomli bosimlari ortidan erishildi. Yevropa ittifoqi yillardan buyon O'zbekiston hukumatidan xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarini mamlakatga kiritilishiga ruxsat berishni talab qilib kelayotgan edi. Ayni paytda Toshkentdagi tadbirkorlarga paxtakor ovqati uchun o'lpon solinmoqda. Toshkent tadbirkorlariga oq oltin xirmoniga hissa qo'shning muqobil varianti taklif qilindi. Agar Toshkentdagi biror bir shirkat paxta terimiga odam yubormasa, buning o'rniga paxtakorlarni oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun pul ajratib berishi kerak. Ozodlikka o'z manbalarining ma'lum qilishicha, paxta majburiyati yuklangan tadbirkorlar Toshkentdagi Mega Super Food shirkatiga pul o'tkazib berishi lozim.
Ozodlik bilan suhbatda Mega Superfood shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimi tadbirkorlardan olingan pul evaziga tadbirkorlarni oziq-ovqat bilan ta'minlanayotganini tasdiqladi. O'zbekistondagi UzMetronom nashri Mega Superfood shirkatining paxtaga bormagan tadbirkorlar uchun tuzilgan shartnoma fotonusxasini ham e'lon qildi. Bu nashrga ko'ra, shartnoma Toshkent tuman hokimligi mulozimi tomonidan prokuratura xodimi hamrohligida tadbirkorlarning qo'liga topshirilmoqda. Tadbirkor degan grafasi bo'sh qoldirilgan bu shartnoma paxtakorlar oziq-ovqati uchun 3 million so'm to'lanishini taqozo qiladi. Bu shartnomani olgan tadbirkor bo'sh grafani to'ldirib, 5 kun ichida 3 million so'm pulni Mega Superfood hisobiga o'tkazib berishi kerak. paxtakorlar yesin deya sotib olingan, ya'ni qo'shtiroq deya sotib olingan bu oziq-ovqatni paxtaga bormagan tadbirkorning o'zi paxtadagilarga yetkazib berishi lozimligi ham shartnomada alohida ko'rsatilgan. O'zmetronom nashrining yozishicha, aslida tadbirkor o'tkazib bergan bu pulga hech qanday oziq-ovqat sotib olinmaydi. Bu tadbirkorlardan pul yulishning mavsumiy ko'rinishi sifatida talqin qilinmoqda. Toshkent shahar Chilonzor tuman hokimiyatiga yaqin Ozodlik manbasining aytishicha, oziq-ovqat sotib olish uchun undirilgan pul tuman hokimiyati nomidan batat yaradigan mardikorlarni yollashga sarf qilinadi. Ozodlik manbasi pul o'tkaziladigan aniq bir shirkat nomini keltirmadi. Suhbatdosh taxminiga ko'ra, bunday shirkatlar bir nechta bo'lishi mumkin. Ozodlik manbasi hokimiyat mulozimlarining qarindoshlari nomiga rasmiylashtirilgan shirkatlar mardikor yollash uchun pul yig'iradigan kissa vazifasini o'tamoqda degan taxminni bildirdi. O'zbekistondagi O'zmetronom nashri esa bu holatni qishloq xo'jaligi ishlaridan qutultirish uchun mahalliy hukumat o'ylab topgan yangi o'lpon deya hisoblaydi va bu o'lponning mulozimlar cho'ntagiga qo'shimcha daromad sifatida tushishini taxmin qiladi. O'zbekistonlik tadbirkorlarning turli tadbirlar va jamg'armalar uchun homiylikka majburlanishi oddiy holga aylangani kuzatiladi.
O'zbekistonda bugun hamma paxtakor. Sovet davrida paydo bo'lgan va qayta qurish yillarida o'zbek siyosatchilari va publitsistlarining keskin tanqidiga uchragan bu ta'kid shior keyingi yillarda sovet davridagidan-da kuchliroq yangray boshladi. Bugun O'zbekistonda yana hamma paxtakor. Paxta terimiga chiqmasligingiz uchun siz a'zo bo'lgan jamoani viloyat hokimi maxsus qaror bilan terimdan ozod qilish kerak. Muxbirimiz hasharchilar armiyasi saflarida paxta egatlariga engashgan o'zbekistonliklarning ba'zilariga mikrofon tutdi.
Taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayev poytaxtdagi shu kundagi vaziyatni bunday tasvirladi.
Bir haftadan beri umuman mamlakatda tinchlik yo'q. Hamma o'rniga odam qidiradimi? Vrach ketyapti, o'qituvchi ketyapti, olim ketyapti. Bu qanaqa ko'rgulik?
Vaholanki, O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilovaning aytishicha,
biz mustaqillik bo'lganimizdan keyin bu bir necha yillar umuman hech kim paxtaga jalb qilinmagan paytda ham bo'lgan. O'quvchilar ham, boshqalar ham bo'lgan shu narsa.
Bugungi kelib esa paxta terimiga hasharchi yetkazib berish vazifasi davlat muassasalaridan tortib xususiy korxonalargacha, jamoat tashkilotlaridan tortib diniy jamoalargacha yuklatilgan. Shahrisabz shahridagi masjidlardan biri mutavallisi gapiradi.
Paxta bo'libdi aka. Sizga qo'shib safarbar qilib borib qatnashib kelamiz aka.
Nima imom boryaptimi paxtaga?
Hoji akalar, faxriylar, veteranlar ish qilib shirgan jamoa qaratgan 5ta 6ta ish qilib o'tib kelamiz.
Ha, masjidni uyushtiryaptida endi?
Ha, masjidda.
Tez yordam stansiyalari xodimlari ham paxta terimida, masalan, Namangan viloyati Uychi tuman tez yordam xizmati.
Kunduzida 75ta odamimiz bor. Nachopkada 75ta odamimiz bor yotoqda.
Kasallardan bir chaqiruvchisi-chi?
Chaqiruvchisi tez yordam mashinasi kechqurunlikka bir marta aylanib, nima qilib kelishadi? Qaysi nimada yotganini bilib, bo'lib qo'yilgan mashinalarimiz kechqurun 7 da 7:30 8 gacha aylanishadi.
Tez yordamchilarki paxtaga chiqarilgan ekan, gazeta do'konlari sotuvchilarining paxta terishi ham qarz, ham farz. Namangan shahridagi do'konlardan biri sotuvchisi Abdurasul o'z navbatini kutmoqda.
Endi boraman men.
Necha kunga borasiz?
Idoradagilar aytsa bilamizda, 10 kunlikkami, 1 haftalikkami yoki kunlikkami o'zi aytadi, lekin navbat.
Do'koningiz nima bo'ladi siz paxtaga ketsangiz?
Endi do'kon bo'lmasa boshqa kishi biroq kishini berishimiz mumkin-da, odamga berishimiz mumkin.
San'atkorlar aholini paxta terimiga safarbar qilish uchun tuziladigan maxsus agitbrigadalarning asosiy a'zolaridir. Sovet davrida o'ylab topilgan bu shakldan shu kunda ham foydalanmoqdalar. O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilovadan so'radik.
Teatrlardan, boshqa bir tashkilotlardan borishyapti. Shu anaqa nima deydi, kulturni nima ko'rsatgani. Obligatsiyani bultiram borishgan.
Pensiyada bo'lgani uchun Gulchehra opani hozircha paxtaga chiqing deb birov bezovta qilgani yo'q. Lekin erta o'tib indinga opaning eshigini ham mahalla oqsoqoli taqillatishi mumkin. Chunki mahalla ahli ham paxtakor. Guliston shahridagi mahallalardan biri oqsoqoliga bir necha savol berdik.
Hasharda mahallaga fuqarolarimizni yig'ib, ikki mashin, uch mashin qilib dalaga olib boryapmiz.
Bir kunda nechta odam chiqyapti mahalladan?
Har xil 60 ta, 65 ta.
Paxta terimiga jalb qilinmaydigan kasb, hunar egalari deyarli yo'q hisob. Paxtaga bormaslik uchun viloyat hokimining maxsus qarori kerak. Bunday qaror bilan, masalan, Andijondagi mini futbol jamoasi paxta terimidan ozod qilingan. Komanda murabbiysining aytgani.
Ikkilar chiqqan yo'q, biznikilar bu mahsulotlarimiz bo'ldi, turnir o'tkazdik, olti chempionatga yaqin qoldik, shuning uchun chiqarganimiz yo'q. Viloyat hokimining qarori chiqdi, o'sha chempionatlarga qatnashayotgan bolalarni menimcha ozod qildi.
Demak, o'quv yurti, mehnat jamoasi, mahallasi yoki masjidini paxta terimidan ozod qilish to'g'risida hokimning maxsus qarori yo'q ekan, har bir o'zbekistonlik paxta terishi shart. Xo'sh, mamlakat aholisini bezovta qilmay, terib olsa bo'lmaydimi paxtani? Bo'ladi. Mustaqillikning dastlabki yillarida buning uddasidan chiqilgani to'g'risida boyagina gapirildi. Yo bo'lmasa, paxtani mashinada terishning qo'lda terishdan necha barobar afzalligini tushunish uchun olimlar xulosasini o'qish shart emas. Shunday bo'lsa-da, amerikalik olimlarning hisob kitoblaridan birgina ma'lumotni keltiramiz. Terimchi 20 tup g'o'zadagi paxtani terib olishga 9 minut sarflaydi. Paxta teradigan mashina esa 30 sekundda 1200 tup g'o'zadagi paxtani terib oladi. Mashinani ham qo'ya turaylik, chunki taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayevning fikricha, paxtani mashinalar keskin ozayib ketgan shu kunlardagi sharoitda ham shaharlar aholisini jalb etmay terib olish imkoni bor.
Paxta dalasidagi bugungi siyosat mutlaqo yengil-yelpi hal qilingan siyosat. Paxtani narxini, paxta terimini narxini to'g'rilab qo'yish kerak, adolat yuzasidan, chunki paxta so'nggi yillarda narxi navosi ham jahon bozorida yetarli darajada. Unga 50 so'm 100 so'm terimiga qo'shish bu hech qanaqa iqtisodiy zarar keltirmaydi, lekin buni o'z xalqiga, o'z yurtiga ko'zi qiymayotgan odamlarga mutlaqo tushunib bo'lmaydi. Shuning uchun men savolingizga qisqacha qilib aytishim mumkinki, qishloq xo'jaligidagi bugungi tashkilotchi yetarli emas. Agar biz ozgina do'ppini yerga qo'yib o'ylasak, hech qanaqa hasharchiga hozir ham hojat yo'q, bundan oldin ham hojat bo'lmagan, bundan keyin ham hojat bo'lmaydi,
dedi taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayev.
O'zbekistonda bu yilgi paxta mavsumida ro'y berayotgan hodisalar haqida batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, saytimizning paxta 2013 deb ataluvchi bo'limiga kiring. Internetdagi sahifamiz esa eslataman, www.ozodlik.org. +42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Paxta mavzusidan endi boshqa mavzularga o'tamiz. 2004-2011 yillar davomida Toshkentda faoliyat yurg'izgan Turkuaz savdo markazi egasi, Turkiya fuqarosi 49 yoshli Vohid Gunash 2012 yil 25 aprel kuni o'zining qiynoqqa solingani, shuningdek musodara qilingan mulkini qaytarib olish bo'yicha O'zbekiston rasmiylariga qarshi da'vo arizasi bilan AQSh mahkamasiga murojaat qildi. Bu haqdagi tafsilotlarni Vohid Gunashning o'zi ozodlikka ma'lum qildi.
Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro mahkama dushanba kuni O'zbekistonda mol-mulki musodara qilingan Gunash Tekstil shirkati da'vo arizasini ko'rib chiqish uchun qabul qildi. Ozodlik bilan suhbatda Gunash Tekstil rahbari Vohid Gunash O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy jabr ko'rgan bir nechta Yevropa shirkati homiyligida AQSh mahkamasiga da'vo arizasi bilan murojaat qilganini aytdi.
Tijoriy bir mahkama, ya'ni öyle şey mahkeme değil. Şimdi sonra bu mahkemede biz fakat kendi başımıza değil, bunun içinde Avrupalı şirketler var. Bizim davaya sponsor olan şirketler var. Biz kendi başımıza hareket etmiyoruz.
Ozodlik bilan suhbatda Gunash Tekstil rahbari Vohid Gunash O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy jabr ko'rgan bir nechta Yevropa shirkati homiyligida AQSh mahkamasiga da'vo arizasi bilan murojaat qilganini aytdi. Meni bitta o'zim bunday jiddiy da'voni AQSh mahkamasiga olib chiqishga qodir emas edim. Da'vo ustida bir nechta kuchli advokatlar ish olib borgani bois moliyaviy ko'makka muhtoj bo'ldim. Qarangki, O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy jabr ko'rgan yolg'iz men emas ekanman. Yevropadagi O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy jabr ko'rgan bir nechta shirkat homiyligida va o'ta jiddiy tarzda bu mahkamaga kirishdik. Yevropa shirkatlarining meni qo'llagani ayni muddao bo'ldi, chunki O'zbekiston hukumati meni iqtisodiy va ruhiy jihatdan sindirib tashlagan edi. Mulkning tamali adolat ekaniga ishonganim uchun AQSh mahkamasiga murojaat qildim, deydi Vohid Gunash ozodlik bilan suhbatda.
O'zbekiston mahkamasining qarorida el konan mallarning fiyati O'zbekiston mahkamasining qo'ydi.
Mülkning temeli adolat ekaniga ishonganim uchun aks mahkamasiga murojaat qildim, deydi Vohid Gunash Ozodlik bilan suhbatda. Vohid Gunash nega aynan AQShdagi mahkamaga murojaat qilganini ham Ozodlik tinglovchilariga tushuntirib berdi.
O'zbekiston tanimish, tanimamish, u bizni cho'k bog'lamayor. Men O'zbekistonda zoti bir ishim yo'q. O'zbekistonda zoti huquq yo'q. Huquq olsa zoti bize savunma hakkı verdiler, bize konuşma hakkı verdiler. Hiçbir şey vermediler ki bize.
Men Toshkentdagi mahkemaning adolatsizligidan zulüm ko'rganman. Shu bois o'z haqqimni xalqaro miqyosda himoya qilishga kirishdim. AQShdagi ICSID mahkemasi BMT tarkibiga kiradigan va xalqaro sarmoyalarni himoya qiladigan mustaqil tashkilotdir. Bu tashkilot davlatlararo andishalardan xoli tarzda biznes nizolarini mustaqil muhokama qiladi. Bu mahkama 1966-yilgi sarmoyalarni himoya qiluvchi xalqaro konvensiya asosida tashkil qilingan. Bu konvensiyani imzolagan O'zbekiston hukumatı AQSh mahkamasi qarorlarini ijro qilishi lozim, deydi suhbatdosh. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash Textil shirkatining O'zbekiston hukumatı aybi bilan 100 million dollar zarar ko'rgani aytiladi. Ozodlik bilan suhbatda Vohid Gunash bu raqam qayerdan kelib chiqqanini tushuntirib berdi.
Bu davonun boyuti çok büyük olacak. Öyle 7,5 milyon falan değil. Bu davonun boyuti 100 million dollarning üzerinde olacak yani. Öyle küçük bir dava olmayacak yani.
O'zbekiston mahkamasi o'z hujjatlarida mendan tortib olingan mol-mulkni 60 million dollar deya rasman naqlagan. Bu mol-mulklar Chorsudagi savdo markazi va Olmaliqdagi korxonalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, O'zbekiston mulozimlarining mendan pora sifatida olgan mablag'lari va tortib olingan mablag'ning foizlari hisoblanganda umumiy zarar 100 milliondan oshdi. Men bu hisobga 9,5 oy davomida Toshkent shahar Yunusobod tumani SMB tergov izolyatorida saqlanganimda ko'rgan qiynoqlarim yuzasidan ma'naviy zararni qo'shganim yo'q, deydi suhbatdosh. 49 yashar tadbirkor Vohid Gunash 7 yil mobaynida O'zbekistonda tadbirkorlik qilgandan keyin 9 oy qamoqda saqlanib, 2011-yili mamlakatdan quvib chiqarilgan edi. Gunash bilan yana 7 nafar turkiyalik tadbirkor soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik hamda yashirin iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shganligi uchun O'zbekiston sudi tomonidan aybdor deb topilgan edi. Vohid Gunashning O'zbekistondagi Turkiyaz nomli yirik xorijiy savdo tarmog'iga aylangan shirkati iqtisodiy va siyosiy jinoyatlar, jumladan soliqdan bo'yin tovlash va bojxonaga qonunchilikni buzganlikda ayblanib 2011-yilda rasmiy Toshkent tarafidan yopib qo'yilgan edi. Turkiya shirkati O'zbekistonga ilk bora 2004-yilda Gunash Textil shirkati nomosida sarmoya kiritgan edi. Xalqaro sarmoyadorlarning O'zbekistonda muammolarga duch kelishi va mol-mulkidan mosuvo bo'lishi favqulodda holat sifatida ko'rinmaydi. MTS mobil telefon shirkati Bimbildan, Carlsberg, Newmont Mining, Spentex, Metatex, Oxus Gold kabi o'nlab shirkatlarning O'zbekistondan chiqib ketish ortida rasmiy Toshkent hukumatining talonchilik siyosati turgani aytiladi.
Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash O'zbekistonni sudga berayotgan yagona xorijlik tadbirkor emas. Eslatamiz, Hindistonning Spentex va Rossiyaning MTS shirkatlari ham O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitrajga berajagi haqida bildirishgan edi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qarshimizdagi daqiqalarda Bishkekda bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari festivalida qamalgan faol Azimjon Askarov haqidagi film namoyish etildi. Moskva chekkasida 200 nafar xorijlik, jumladan O'zbekiston fuqarolari noqonuniy mahsulot ishlab chiqarganlikda gumonlanib qo'lga olindi. O'zbekiston futbol bo'yicha o'z milliy jamoasiga chet eldan murabbiy yollash haqida o'ylamoqda. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati rahbari ish tashlagan xodimlari bilan uchrashdan bosh tortdi. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, Navoiy kon metallurgiya rahbari ish tashlagan xodimlar bilan uchrashuvdan bosh tortgan Navoiy kon metallurgiya kombinati bosh direktori Quvondiq Sanakulov ish haqlarini oshirish, ijtimoiy muhofazani kuchaytirish va boshqa muammolar hal etilish talabi bilan ish tashlagan ishchi xizmatchilar vakillarini qabul qilish talabini rad qilgan.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan Navoiy kon metallurgiya kombinati mutaxassislaridan birining aytishicha, kombinatning Zarafshondagi 2-chi gidrometallurgiya zavodi ishchilari 3 kun avval ish tashlash e'lon qilgan.
Necha vaqtlar kombinatga ham ketdi. Men hozir taxminiy telefonda suhbatga oldim, boynasiz bilan gaplashgandan keyin hamdan bo'shib ketaver, yo'qoldi. Sanoqli 700 so'mga ishlaydigan odamlar qo'yaman deb. Shu ijtimoiy himoyalanish asosan birinchi talab
dedi Ozodlik manbasi. Navoiy kon metallurgiya kombinati direktorining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Ilhom Rajabov Ozodlik bilan suhbatda kombinatda ish tashlash boshlangani va norozilar o'z vakillarini rahbariyatga uchrashish uchun yo'llaganini rad qildi.
Bizga har bir tushadigan ariza, har bir tushadigan istak rahbariyat tomonidan birdan joyga chiqiladi, kollegial hal qilinadi masalalar birdaniga. Qanday hal qilinadi? Birdaniga hal qilinadi bizga. Lekin bu masalada bizdan murojaat bo'lmagan. Kombinat ish xizmatchilarini qabul qilish nimasi bor? Bo'lim ochilgan bizga.
Dedi Ilhom Rajabov. Navoiy kombinatiga qarashli konlardan birida ishlaydigan mutaxassisning aytishicha, korxonaga Quvondiq Sanaqulov direktor etib tayinlangandan so'ng ishchilar maoshi surunkali tarzda kamayib ketgan va ularning ijtimoiy muhofazasi e'tiborsiz qoldirilgan.
Oyliklar Sanaqulov Quvondiq bo'lgandan beri faqat orqaga qarab ketyapti. Zarafshon bilan uch hududda endi boshqa Yevropa millatiga xos odamlar ketyapti. Juda ko'p qismi ketib ham bo'ldi. Oylikda qarab yashashadi. Qo'lidan kelgan, masalan, davlat mulkini o'maradi. Kecha 15% oshirilgani ham hech qanaqa Navoiy kon metallurgiya kombinatiga ta'sir qilmadi. Insoni ham oshirmadi. Ijtimoiy iqtisodiy jihatdan umuman himoyalanish yo'q. Rahbarlar shunaqa lavozimda ishlashadi, diktatura bo'lgandan keyin umuman o'zidan pastga turgan ishchi yoki pastga turgan biznesdagi xodimlarni odamlar turmaydi. Faqat bajarasan deydi, bo'ldi, boshqa narsa emas. Bo'lmasa so'kadi, haqoratlaydi.
Deydi korxona mutaxassisi. O'z ismini aytilishini istamagan bu muhandisning aytishicha, Nikolay Kucherskiy o'rniga tayinlangan direktor Sanaqulov bir paytlar gullab yashnagan kombinatda zo'ravonlik va diktaturaga asoslangan boshqaruv tizimi o'rnatgan.
Shu odam 2008 yil 13 iyunni qo'yilgan bo'lsa, shundan beri biron bir yaxshi xalqqa yaxshi gapirmadilar. Qo'pol uradi, so'kadi, keyin pul so'rasa yoki anoqsa bularni naborot aksiga kamaytiradi. Hatto shularni 100 ming so'mga ishlataman kerak bo'lsa 2 xalta un berib degan gaplarni ham qilgan joylari bor.
Deydi kombinatning o'z xavfsizligidan cho'chib ismi sharafi sir qolishini so'ragan mutaxassis. Navoiy kombinatida haydovchilik qilayotgan Zarafshonlik Ozodlik manbasi ham ishchilarning ijtimoiy muhofazasi yomon ahvolda ekanligini aytadi.
Kichkina vaqtiga juda yaxshi edi. Oylinglar kuchli bo'lgan, kuchsiz vaqtiga. Oylinglar yaxshi edi. Ko'p imkoniyatlar ham bo'lganda, kasallik, anovlari bo'lsa, bolnitsalarga sirazi, anov bilan yuborgan, napravlenia bilan kuchli edi. Moshina texnikalar yangi bu vaqtga. Nikalar kuchli edi. Hozir hamma charchab qolgan.
Deydi kombinat ishchilaridan biri. Ozodlik olgan ishonchli ma'lumotga ko'ra, Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Samarqand viloyatining Zarmiton tumanidagi gidrometallurgiya zavodida 25 milliard so'mlik kamomad aniqlangani va zavod direktori Baxtiyor Ibrohimov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan. O'tgan yilning oktyabr oyida Navoiy kon metallurgiya kombinatining uch hududdagi shimoliy kon boshqarmasi va Zarafshondagi markaziy kon boshqarmasining jami 6,500 ishchisi maosh ozligi bois o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shagan edi.
Endi Qirg'izistonga o'tamiz. Qirg'izistonda o'tayotgan Bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari festivalida O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan o'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Asqarov haqida film namoyish etilishi ayrim siyosatchilarning noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Inson huquqlari mavzusida suratga olingan hujjatli filmlarning Bir dunyo Qirg'iziston festivali Bishkekda 18 sentyabr kuni boshlandi. Festival doirasida namoyish etiladigan hujjatli filmlar orasida Azimjon Asqarov deb nomlangan film ham bor. Qirg'izistonlik taniqli jamoat arboblari Jo'lbars Jo'robekov va Bolot To'xtobayev Azimjon Asqarov to'g'risidagi hujjatli filmning namoyish etilishi mamlakatda millatlararo munosabatlarga putur yetkazishini iddao qilmoqda. Bu ikki arbob Bishkekda maxsus matbuot anjumani uyushtirib, Azimjon Asqarov to'g'risidagi film siyosiy yo'nalishda suratga olingani va o'sh qirg'inidan keyingi 3 yil ichida barqarorlasha boshlagan vaziyatni yana izdan chiqarishi mumkinligini bildirdi.
Bizde Kırgızistan'da ulduk meseleler yemi cara saygıp geledi. 10. yılların çağısı bizden alsınız.
Qirg'izistonda millatlar aro ishonch masalasi hali ham dolzarb bo'lib turibdi. Shunday bir paytda bu filmning namoyish etilishi noto'g'ri bo'ladi. Chunki hujjatli filmda Qirg'iziston davlatining huquqiy asosi nochor ekani to'g'risida siyosiy qarashlar mavjud, dedi Jo'lbars Jo'robekov. Biroq kinofestival tashkilotchilari qirg'iz siyosatchilarining bu kabi iddaolarini asossiz deb hisoblaydilar. Festival tashkilotchisi Tulaykan Ismoilovaning aytishicha, filmda gap millatlar aro nizoti o'rsida emas, inson taqdiri haqida bormoqda.
Birinchidan va degan huquq qo'rg'ovchi, ikkinchi jihatdan al huquq qo'rg'ovchining taqdiri, sistema, sledstvo, ele qanday bo'ldi degan masala. Bu yerda
birinchidan filmda inson taqdiri haqida gap bormoqda. Sistema, tergov, sud adolatli bo'ldimi yoki adolatsiz bo'ldimi degan masala ko'tarilmoqda. Bu yerda gap o'zbeklar yoki qirg'izlar haqida emas, adolat haqida bormoqda, dedi Tulaykan Ismoilova. Azimjon Asqarov deb nomlangan 15 daqiqalik hujjatli film Freedom House xalqaro tashkiloti tomonidan suratga olingan va kinofestival doirasida 21 sentyabr kuni namoyish etiladi. O'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Asqarov 2010 yilda Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. U o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgan emas. Xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov ishi siyosiylashtirilgani hamda soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirgan. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro markazi, Freedom House, Amnesty International kabi ko'plab xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston hukumatidan Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish hamda uni qamoqdan ozod qilishni talab qilib keladi. Azimjon Asqarov masalasini Qirg'iziston rahbarlari bilan uchrashuvlari chog'ida Germaniya kansleri Angela Merkel va Yevropa ittifoqi rasmiylari ham ko'targan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa o'tgan yili Azimjon Asqarovni oqlash uchun hech qanday sabablar mavjud emasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya Moskva viloyatining Valadarskiy qo'rg'onida politsiya va federal migratsiya xizmati olib borgan rejali tekshirish paytida 200 nafar xorijlik, jumladan O'zbekiston fuqarolari ushlangan. Migrantlar eski tikish fabrikasida qandolatchilik mahsulotlarini noqonuniy tarzda ishlab chiqarganlikda ayblanmoqdalar. Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
18 sentyabr kuni Moskva viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Federal migratsiya xizmatining Leninskiy tumani bo'yicha bo'limi xodimlari viloyatning Leninskiy tumani Valadarskiy qo'rg'ondagi tikuv fabrikasi sexlarida noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan 200 nafar mehnat muhojirini qo'lga oldi. Moskva viloyat politsiya boshqarmasining rasmiy vakili Bogdan Zimenko ozodlikka ushlanganlarning postsovet respublikalaridan kelgan muhojirlar ekanini bildirdi. Ular orasida Armaniston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari bor. Ular noqonuniy migrant operativ profilaktik amaliyoti davomida ushlandi. Aytishim kerakki, bu amaliyot reja asosida doimiy ravishda viloyatimizning barcha tumanlarida olib borilmoqda va olib boriladi, dedi Bogdan Zimenko. Ushlanganlar politsiya rasmiysiga ko'ra tikuv sexlarida sanitariya qoidalariga zid ravishda tort, konfet va boshqa shirinliklar ishlab chiqargan. Bogdan Zimenko hozirda politsiya noqonuniy mehnat faoliyatini tashkil etgan shaxslarni aniqlashga urinayotganini ma'lum qildi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, yashirin konditerlik sexi Ruski pekar shirkatiga tegishli. Politsiya rasmiysi 200 migrantning barchasi Leninsk tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingani va ularning hujjatlari tekshirilayotganini bildirdi. Politsiyaning Moskva viloyati bo'yicha boshqarmasida ayni amaliyotning 16 sentyabr kuni Solnechnogorsk tumanida ham o'tkazilganini ma'lum qilishdi. O'sha kuni tumanning sanoat zonalaridan birida trotuar plitka ishlab chiqarayotgan va avtoservisda noqonuniy ishlab kelgan 50 ta muhojir ushlangan. ushlanganlarning barchasi O'zbekistondan kelgan mehnat muhojirlar ekani aniqlangan. Bu muhojirlar ishini ko'rib chiqqan mahalliy sud ulardan 9 nafarini deportatsiya qilish, qolganlarni ma'muriy javobgarlikka tortish to'g'risida qaror chiqargan. Moskva viloyat politsiyasi xorij fuqarolarining noqonuniy mehnat faoliyatini tashkillashtirganlikda ayblanayotgan 2 kishini qo'lga oldi.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Ими оказались 54-летний гражданин
республики. Олиб борилган оператив амалият давомида 54 яшли Азербайджон республикаси ва 55 яшли Ўзбекистон республикаси фуқаролари қўлга олинди. Айбланувчилар Волоколамский туманининг Чисмен қишлоғида ноқонуний меҳнат бозорини ташкил этган. Уларнинг пул эвазига харидорларга Марказий Осиёлик ишчиларни турли юмушларни бажаришга сотиб келгани бўйича исбот далиллар йиғилди. Dedi Moskva viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi xodimi Kirill Polizhayev. Bundan tashqari, politsiya o'zbekistonlik va ozarbayjonlik qora brigadirlar qo'rida ishlab kelgan 20 nafar noqonuniy mehnat muhojirini ham qo'lga olgan. Aniqlanishicha, bunday taklifga mazkur tumanda talab juda katta bo'lgan. Qul bozorini tashkil etganlikda ayblanayotgan shaxslar mahalliy politsiya va migratsiya xizmati xodimlari bilan kelishib, sotuvga qo'yilgan ishchilarni qalbaki hujjatlar bilan ta'minlashni o'z zimmasiga olib kelgani aytildi. Hozircha ismi oshkor etilmayotgan brigadirlarga nisbatan politsiya boshqarmasi tomonidan noqonuniy migratsiya tashkil etishda ayblov qo'yildi va jinoiy ish ochildi. Politsiya Moskva viloyatida yana bir qullar bozori yopilganini e'lon qildi. Rossiya ichki ishlar vazirligining Moskva bo'yicha boshqarmasi 2013 yil boshidan buyon 60 ming muhojir ma'muriy javobgarlikka tortilgani haqida xabar tarqatdi. Sud qaroriga binoan aniqlangan huquqbuzarlardan 3 ming nafari Rossiyadan chiqarib yuborilgan. Migratsiya qonunchiligini buzgan mehnat muhojirlarga yil boshidan beri 103 million rubl miqdorida jarima solingan. Bu esa o'tgan yilgi ko'rsatkichlardan 10 barobar ko'pdir. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz futbol mavzusi bilan davom etadi.
Braziliyaga boramasdan yana shu yerda qoldik. Koreya Eronning o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding. Bo'lakaymi qurib berdik. Fanat bo'lib turmadik. Xaliyam shu ahvol, qarochi taqilga tamirdik. Yugurishingdan foyda yo'q, udalardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5ga 1dan foyda yo'q. Ana orzularimiz. Ana
O'zbekiston milliy futbol jamoasi Braziliyada bo'ladigan jahon chempionatiga chiqish imkoniyatidan mosuvo qolgani ortidan O'zbekiston futbol rasmiylari ushbu jamoaga chetdan murabbiy yollash masalasini muhokama etmoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti milliy terma jamoaga yangi bosh murabbiy tayinlash haqida qaror qabul qildi. Terma jamoaga ustozlik qilish uchun mahalliy va xorijiy mutaxassislar taklif qilinmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasining hozirgi bosh murabbiysi Mirjalol Qosimov o'rnini kim egallasi kelasi yil yanvar oyida ma'lum bo'ladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy izlanayotganini Ozodlikka terma jamoaning matbuot kotibi Baxtiyor Mamedov ma'lum qildi. Unga ko'ra, jamoaga yangi bosh murabbiy izlash haqidagi qarorni O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov qabul qilgan.
Bu xabarni O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov topshiriqlari bilan bugun
dedi Baxtiyor Mamedov. 2014 yil Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritish uchun sentyabr oyida Iordaniya milliy terma jamoasi bilan bo'lib o'tgan play-off o'yinlarida Mirjalol Qosimov ustozlik qilayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi mag'lubiyatga uchrab maqsadga erisha olmadi. Shundan so'ng 2012 yil iyun oyidan beri terma jamoaga bosh murabbiy bo'lib kelgan Mirjalol Qosimov o'z lavozimidan iste'foga chiqishi haqida O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonovga ariza bergan. Biroq Usmonov uning iste'fosini qabul qilmagan edi. 19 sentyabr kuni O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy saytida O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi lavozimiga xorijlik mutaxassis izlanayotgani e'lon qilindi. Milliy terma jamoa matbuot kotibi shu haqdagi qaror O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti va milliy terma jamoa bosh murabbiysi o'rtasida bo'lib o'tgan 100-100 uchrashuvda qabul qilinganini aytdi.
Buni faqat Mirabror Usmonov bilishlari mumkin, ularning nomidan hozir hech narsa deya olmaymiz. Balkim murabbiyning o'zini xohishidir bu. Iste'foga so'ragani bu rost gap. Balkim o'sha uchrashuvda ikki tomon kelishilgan holda bunday qaror qabul qilingan.
Dedi O'zbekiston milliy terma jamoasi matbuot kotibi Baxtiyor Mamedov O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiysi lavozimiga mahalliy va xorijiy mutaxassislardan nomzodlar ko'rilishini ma'lum qildi.
O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi edi. Hozirgi kunga kelib, O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar orasidan va xorijlik mutaxassislardan ham ko'rib chiqiladi.
Dedi Baxtiyor Mamyatov. O'zbekiston milliy terma jamoasi matbuot kotibi milliy terma jamoaning yangi bosh murabbiyi oldiga katta maqsad va talablar qo'yilishini qo'shimcha qildi.
O'zbekiston bilasiz, oxirgi yillarda o'z oldiga faqat yuqori maqsadlar qo'yyapti. Shu sababdan o'sha bosh murabbiyga eng yuqori maqsadlar qo'yiladi har bir musobaqada. Sababdan ham yangi bosh murabbiy izlanmoqda.
Dedi O'zbekiston milliy terma jamoasi matbuot kotibi. Baxtiyor Mamyatovga ko'ra, O'zbekiston milliy terma jamoasiga kim yangi bosh murabbiy bo'lishi haqidagi qaror 2014 yil yanvar oyida ma'lum bo'ladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2015 yilga Osiyo Kubogining final bosqichiga chiqish uchun navbatdagi rasmiy o'yinni 15 oktyabr kuni Toshkentda Vietnam milliy terma jamoasiga qarshi o'tkazadi.
Ura! Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqishdi.
Qachon biz ham shunaqa deb baqirar ekanmiz, ha?
Qimmat o'rta o'rganib qoldi.
Bilasanmi qanaqa ishonganim uchishga nech pul yutqizdim bilasanmi?
Hey, yutib borib jahon chempionatiga borib ushla Braziliyadan bitta marsda yalab ketilmaydi.
Ha, mana tema eshitinglar, futboldan siqilganlarga bag'ishlanadi.
Chempionatga chiqolmagan futbolchilar deb alamdan yo'qdik. Mana sizlarga rep.
3 kun 4 kun o'chirda turib qiynalib bilet oldik. Braziliyaga bora olmasdan yana shu yerda qoldik. Koreya Eronni o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding.
Bo'la kerakmi qur berdik. Fanat bo'lib tur berdik. Hali ham shu ahvol qaroch taqirga tan berdik. Yugurishingdan foyda yo'q, utarlardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5 ga 1 dan foyda yo'q.
Ana orzularimiz, qani umidlarimiz. Jahon chempionatiga chiqolmadik yana biz. Ana orzularimiz, qani umidlarimiz. Yana o'sha futbolda yutolmadik mana biz.
Amputanda 3 martalab jahon chempioni bo'ldi. Sallandi futbolga ishtiyoqim oldi. Yig'lama, siqilma, nima bo'lsa bo'ldi. Sallni ko'rmagan joylarni yoshlik ko'rib keldi.
Bu ketishda yoshlik kuchayib ketadi. Kerak bo'lsa Messi, Ronaldoni yetadi. Bu bo'yterma jamoa damini oladi. Salomiga kubokni shu yoshlarimiz oladi.
Qani orzularimiz, qani umidlarimiz. Jahon chempionatiga chiqolmadik yana biz. Qani orzularimiz, qani umidlarimiz. Yana o'sha futbolda yutolmadik mana biz.
Jahon futbolida bor Ispaniya, Argentina, O'zbek futbolini ulardan kam joyi yo'q. Chempionatiga chiqolmadik, balgina zato ulada Ermatov degan hakam yo'q.
Oradan vaqtlar o'tdi, jahon chempionati.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Mana bugun sizlar bilan to'g'ri O'zbekiston Braziliya o'yinini kuzatmoqdamiz. Mana hozir keldi, oldin bo'ldi, Jeparov zarba, gol!
Kapitan! Oylama aytdim, u kerak emas, mana shunaqa replay buni baribir uradi.
Emalatin! Kapitan! Futbolchilar kapitan!
Deb aytamiz, xudo xohlasa.
Demak, yaqin kelajakda O'zbekiston milliy terma jamoasiga xorijiy murabbiy kelishi kutilyapti.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Bir varakayga to'rt o'g'illik bo'lgan toshkentlik ona yordamga muhtoj. O'tgan oy birdaniga to'rt o'g'il ko'rgan toshkentlik 33 yoshli Gulshan Haydarova chaqaloqlari bilan yaqinda uyga kirib bordi. Hasan, Husan, Islom va Karim ismlari berilgan egizaklar va ularning onasi Toshkent shahrining Bektemir tumani Chashma mahallasida 14 sentyabr kuni tantana bilan kutib olindi. Tuman hokimiyati 23 avgust kuni dunyoga kelgan chaqaloqlarga 4 ta beshik, Chashma mahallasini otalikqa olgan G'ofur G'ulom nashriyoti esa egizaklar uchun kolyaskalar sovg'a qildi. Toshkentning Bektemir tumani Chashma mahallasida yashovchi Gulshan va Abdullajon Haydarovlarning bundan avval 5 yoshli o'g'li va 3 yoshli qizi ham bor edi. Shu yilning 23 avgust kuni yosh oilada bir varakayga 4 o'g'il tug'ildi va ular endi birato'la 6 farzandning ota onasiga aylanishdi. Gulshan Haydarova Ozodlik bilan suhbatda bu ular uchun kutilmagan hol bo'lganini aytdi. Hozir Gulshan Haydarova bilan qilingan suhbatni to'laroq efirga qo'yamiz.
Tug'ishga borganimga
Sampi o'zidigilar aytdiki, 4 ta dedi. Operatsiya qilamiz dedi. Men aytdimki, o'zi dedim, shu 4 oyligidan 3 ta deb bilganman dedim. Shu tug'ishga kelguncha dedim. Qanaqasiga 4 ta dedim. Mana dedi, 4 ta boshi ko'rinyapti dedi. Ko'rdi. Menga 4 ta ekan dedi. Qorni juda ham katta dedi. Sizni dedi, operatsiya qilib tug'dirib olamiz dedi. Siz o'zingiz tug'olmaysiz. Keyin operatsiyaga olib kirishdi. Adres olib kirishgandan keyin bular ko'rasiz, eshitasiz, lekin sezmaysizdi. Birinchi, mana buningiz birinchisi dedi. Mana buningiz ikkinchisi dedi. 1.5 kilo ikkinchi tug'ilgan. Mana bu uchinchisi dedi. Mana bu to'rtinchisi dedi. Oxirgi o'g'lingiz dedi. To'rtta ham o'g'il ekan. Tabriklaymiz dedi. Shunaqa dedi. Kim aytdiki, qanaqa sizga dedim, to'rtta o'g'illik bo'ldimmi dedim. Rostdanmiz, mana o'zingizni ichingizdan chiqqan bola dedi.
Kuyovlar qanday qabul qildi buni?
Kuyovlar yaxshi qabul qildi. Mana hozir ish qayerda ishlamaydilar. Banklar deyman bilan, men bilan banklar. Hozir onam qarayotdilar, qiynaldi. Mana uchun invalid bo'lib qoldim, ikkinchi marta operatsiya bo'lib. Hozir uncha anaqa ichim og'rib, mana shunaqa bo'lib qolyapman. Xo'jayim endi olib kelyapti, deya unaqa ko'p topmaydilar. Shu bozorga chiqadilar, topganlarini olib kelyaptilar. Bular pampirizni yetkazyapmiz, endi nima qilish kerak?
Kim
yordam bermayapti? Emizganim bilan yaxshi emyapti, to'ydira olmayapman 4 ta oyni. Chunki o'zim ham qolim yo'q, ular o'tirib mana emizishga. To'g'risida o'tirib qolim yo'q emizish. Bolalarni emizaman desam.
Adashtirib yubormaysizmi bolalarni? Adashtirib yubormayapsizmi deyman? 4 ta endi 4 ta.
Yo'q. Yo'q, adashtirmayman. O'zim ichimdan tushgan bolalar.
Endi adashtirmaslik uchun nima qilib qo'ydingiz? Biror bir belgi qo'yapsizmi? Har birtasiga masalan Islom, Karim, masalan.
Eng kattam Hasan. Uni qo'liga hozir mana birinchi deb belgi berishadi-yu, qo'liga taqishadi-yu. Chaqaloqlar tug'ilishi, qaysi oyga kelganini, nechinchi yil tug'ilganlarini. O'sha iblemasi bor, o'sha bilan turibdi. Eng kichigim Karim ham ezilgan, ozgina ezilgan dedi, boshini dedi ezib qo'yishgan uchovi deb anaqa qilgan, gapirishgan. Shu boshi eng kengam boshi sal anaqa bo'lgan, to'lgan, ezilib. Hozir Xudoga shukr yaxshi. Ikkitasi oq, ikkitasi qora. O'shandan ajratyapman. Hasan Husan bir-birosiz yotmaydi, Islom Karim bir-birosiz yotmaydi. Ikkalasi ana o'shandan ajratyapman. Ham yana ajratib adashib qo'ymaydi qo'liga. Nimasini tikib qo'yganman, iblemasini.
Endi bu 4 bola bitta maktabga boradi, bog'chaga borish kerak. 4 tadan o'yinchoq, 4 tadan 4 tadan bo'ladi.
Endi Xudo xolasa, qo'limdan kelgancha, tanamda jonim boricha harakat qilaman shu bolalarimni yaxshi tarbiyalab, prezidentimizga rahmat avvalambor. Mana shuncha sharoitlar yaratib berdi Banisaga. Mana shular Banisadagi doktorlarimga ham rahmat. Oyoqqa turg'azish uchun o'zimni pulim bo'lsa ham harakat qilib mani oyoqqa turg'azishib berishdi. Avvalambor prezidentimizga rahmat.
Bolalarni qanday tasavvur qilyapsiz? Katta bo'lishi, uylanishi masalan, bitta 4 ta kelinni tushirish yoki bitta maktabga borishi, bitta o'qishga kirishi.
Endi u yoqqa Alloh, Xudo xolasa bu yoqqa Alloh sabr toqatli berib bersa, kechikkan hammasi bo'ladi. Endi nima deyman boshqa? Endi Allohni o'zi sekin katta qiladi deb. Bu yoqqa o'zimiz avaylab, asrab, katta qilsa Alloh sabr toqatli bersa, mana shuncha to'rtani berdi. Bu yoqqa sabr toqatli bersa, o'zi sekin katta bo'laverishadi. Ularni hozirgi paytda avaylab asrash kerak. Keyin uyog'iga sekin-sekin o'zlari katta bo'lishuradi.
Kechalari uxlash qanaqa bo'lyapti? Bittasi tursa bittasi uxlaydi, bittasi nima bo'lsa qanaqa qaryapsizlar endi?
Endi shunaqa, bittasi uyg'onsa ikkinchisini to'yg'azib yotsa, uchinchisi to'yg'azib yotsa, to'rtinchisi. Endi amallayapmiz, nima qilaylik? Joy tozlik mana. Onam bilan sekin-sekin endi amallayapmiz, nima qilamiz, aka? Dorimiz bor, dorimiz yo'q.
Endi kelajakda yana bormi endi farzandga plan?
Yo'q. Ikkita Xudoga shukr o'g'lim bor, qizim bor. Mana yana Xudo Alloh bergan 4 ta o'g'lim bor. Shuni o'zi yetib ortadi. Endi u yoqqa tug'olmayman, chunki men tug'ish holat ham yo'q menda de. Uni hamma yoqqa baylab tamom anaq qo'yganman. Doktorlar o'zi boshqa tug'olmaysiz, u invalid bo'lib qoldi. Bir marta emas, ikkinchi marta operatsiya bo'ldi. Endi ikkinchi yana tug'aman deb o'ylayman. Tug'olmaysiz. Bayratda yashayapmiz. Olib tashlaymiz motkalaringizni, shunaqa deyishdi. bayrab hammasi turbalarimgacha bayrab qo'yishdi. Bo'ladi shu 6 ta dedim. 6 ta bola tug'ish xohlaysizmi yana? Deb aytganiga men aytdimki, yo'q dedim. Shuni o'zi yetib ortadi dedim. O'zimdan bitta o'g'il, bitta qiz xohlavdim dedim. O'zim mana bu bolalarim ikkita bo'lsin, bir-biroga hamroq bo'lsin dedim, ikkita dedim. Alloh taolo mana bir emas, ikki emas, to'rtta farzand berdimi deb shuni aytib, shuni o'zi yetib ortadi menga dedim. Unda deb baylab tashlaymiz dedi. Mayli dedim, baylab tashlanglar dedim. Mandan so'rab turib baylab tashlashdi.
Davlatdan yordamlar qandaydir, qanaqa yordamlar bo'lyapti?
Yo'q. Hech qanaqa hali yordam, va hokimiyatimiz to'rtta beshiga olib kelib yordam qilishdi. Shahar vazir bo'limidanmi, paxtakor, qanaqadir paxtakor degan joyga ishlaydigan hokimlar bor ekan, o'sha tomondan ikkitada to'rtta kalaska, ekizlarga, dvoynashkalarni kalaskasini olib kelishdi. И bo'ldi, boshqa narsa emas. Hokimimizdan, zakxona nimadan 150 mingdan 600 ming yordam puli. Deb shular yordam qilishdi. Boshqa hech narsa emas.
Oyda beriladigan, oyda har bir bolaga yordam puli. Har oyda beriladigan bormi O'zbekistonda?
Har oyda beradigan yordam qanaqa u?
Masalan, sut puli deb.
U o'sha har oyda har oyda shu mana shu 150 mingdan 600 mingda. Har oyda beradigan yordamlari. Boshqa yordam qilganlari yo'q. Do kelib xabar olayotganlari ham. Faqat shu sutdan qiynalyapman. Har bitta suti 20 mingdan. Sutdan qiynalyapman. Pampersdan qiynalyapman. Eng mashhur gilan uy tomondanoq, chunki uyim yo'q. Onamnikida bu yerda 3 ta kelin bor.
Qancha to'g'ri kelyapti? Mana 4 ta bola qanchadan kuniga qanchadan? Mana 20 ming so'm deyapsiz, pochkasimi nimasi u?
Ha, pochkasi. Bitta anaqa pochkasi 20. U mana hozir bugun olib keldilar, 3 kunga shu yetyapti, 3 kunga.
Bitta pochka.
Joyaqa yetkizsin deb bersin, ha, 3 kunga bitta pochkadan ketyapti. Uni ikkitadan olaman desangiz, ikkitaga kuchim yetmayapti. Ikkitasi 40 ming bo'ldi. O'zi topishimiz yaxshi bo'lmasa. Oldin 40 mingni yozuvdi. O'ziga kuch-quvvat bo'lsin deb 46 ming, anaqali nan degan shu temir anaqali idishda ekan u. Nanmi shunaqa degan. Keyin doktorlarga aytdim, "Ha, menga dedim, unaqa 20-46 million yozmaydi dedi. Mani unaqa pulim ham yo'q, kuchim ham yetmayapti dedim. I bitta onamni topayotgan, o'g'lim nimaga yetadi dedi. Menga arzonroqdan yozing dedi. Keyin menga 26 million aqa yozib, 20 million nima yozib berdi. Nestagini boshqachasi bor hozir. Nutralak. O'sha nutralakdan 20 mingdan yozishdi. 20 borib so'rasam 20 ming ekan. Endi mayli shu amallab.
Endi mana hozir oddiy bir sut masalasi 20 ming so'mlik pochka sut masalasida problema bo'lyapti. Endi kelajakda masalan bog'cha bo'ladi, maktab, uylantirish. Qanday tasavvur qilyapsiz buni?
Endi uylantirish, bog'cha, maktab tasavvur qilyapman. Endi nima deydi, nima qilish kerak? O'qitamiz amallab. Mana harakat qilamiz. O'zim o'qiganman, bolalarim ham o'quvchi qilaman. Xudo xolasa, xuddi Alloh niyatiga yetsa, o'qitaman. Shu prezidentimning yo'lidan boradigan qilib, ko'p o'qitib, tarbiya qilaman. Harakat qilaman, xudo xolasa. Prezident mana yurtimga xizmat qiladigan qilib, tarbiya qilib, qo'limda kelgancha, jonimda tanam boricha mana shu bolalarimni o'qitib, o'zim kiymasam ham, ichmasam ham shularimni boqib katta qilib o'qitib joy-joyga qilaman, xudo xolasa.
Bolalarni baxtini ko'ring, kelinlarni yaxshi kelinlarni tushiring.
Demak, birdaniga 4 ta o'g'ilni tuqqan toshkentlik Gulshan Haydarova bilan suhbat edi. Toshkent shahar Bektemir tumani Chashma mahallasi faollari esa bir varagaga 4 ta egizak tug'ilgan Haydarovlar oilasiga yetarli yordam berilayotganini aytishmoqda. Ayni paytda 4 o'g'illik bo'lgan bu oilaga moddiy yordam berish istagida bo'lgan mushtariylar Gulshan Haydarovaning +9 9 8 90 315 26 06 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bu yordamni qanday va qayerga yuborishni so'rab bilishlari mumkin. Shu bilan ushbu soatdagi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng navbatdagi soatdagi dasturimiz boshlanadi. Ozodlik to'lqinlarida biz bilan qoling.